2003 жылы тұтқындалған Джеймс Гиффинге мұнай келісім шарттарын алу үшін Қазақстанның саяси жетекшілеріне пара берді деген айыптар тағылған болатын. Осы жылдың басында АқШ прокурорлары Гиффинге тағылған негізгі айыптарды алып тастағанды. Сонымен қатар сот төрағасы осыдан бірнеше жыл бұрын Гиффиннің мыңдаған совет евреін батысқа көшіруге көмектескені туралы құпия мәліметтерді көргенін айтты. Судья Гиффинді АқШ пен Совет одағы үкіметтерінің құпия келіссөздерінде маңызды рөл атқарды деп мадақтады. Саясаттанушы Айдос Сарым 10 жылға созылған бұл істің аяғы үлкен саясатқа әкеліп тірелгені белгілі болды дейді. Оның айтуынша, Қазақстан соттары тәуелді болғандықтан бұл іс Қазақстанда қаралмайтын еді.
АқШ соты бұл мәселені қараған кезде Қазақстанның бесігіндей немесе Қазақстанның қанша ақшасы құрылды емес, өздерінің заңдарына сай АқШ бизнесмендері мен АқШ азаматтары басқа елдерде жүргенде АқШ-тың шетелдіктерге пара беруге болмайды деген заңын бұзды ма деген мәселемен қарастырылды. Енді ішінде бірнеше жағы бар. Үшінші пара мәселесі, екіншіден АқШ-тың арнайы қызметтеріне жұмыс жасады ма, жасамады ма деген мәселесі бар. Ал енді екеуі де енді қай тұрғыдан дәлелденсе де ілінбесе де, бұл енді екеуі де енді мысалы үшін біздің қоғамға, билікке ешқандай жақсылық айтып бермейтіні анық. Олардың енді моралды, саяси, басқа да бет келбетіне дақ түсіретіні де анық. Бірақ енді АқШ-тың соты ол бізге қатысы жоқ және ол біздегі бар елдеген бар моральдық принциптерге жүгінбейді.
Ал саясаттанушы Расул Жұмалы сот барысында Джеймс Гиффинге тағылған кейбір айыптаулар расталған жоқ дейді. Оның айтуынша, қыркүйектің басында шешімін тапқан бұл іс бүгін расталып отыр. Ол үлкен дау тудырған сот ісі кішігірім айыппұлмен шешілуі сарапшыларды таң қалдырғанын айтты. Саясаттанушының айтуына қарағанда, Американың Қазақстанға қатысты саяси экономикалық ұстанымдары осы шешімнің қабылдануына қаншалықты әсер етті деген сияқты сұрақтар тек өзін ғана емес, бірқатар саясаттанушылар тарапынан туындап отыр.
Америка тарапынан 10 жыл бойында бұл мәселені соншама ушықтырудың қажеті не? Бұл осындай қарапайым іс болса, оны 10 жыл бойы қараудың қаншалықты негізі бар еді? Бұл жерде жалпы түпкілікті шешім қабылдауға Американың тәуелсіз сот жүйесінде басқа факторлар әсер еткен жоқ па? Және ең бастысы мәселе жалпы Американың осы мақтаулы әділдік тұрғысынан, жалпы демократиялық қағидаттарға сәйкестігі тұрғысынан мақтаулы сот жүйесі осы ретте меніңше бірталай өзінің кәсіби деңгейінің жоғары еместігін көрсетті.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек Джеймс Гиффинге қатысты сот ісі үлкен ойын деген баға берді.
Жалпы үлкен ойын ғой ол. Америка тарапынан басқа тараптардың болатын, сондықтан осылай аяқталуы тиіс болатын. Бізде жас мемлекет ретінде ықпал етудің әртүрлі жолдарын қарастырдық. Қазақстанда шетелдік үлкен мемлекеттердің мүддесі көп, ол мүддені сақтап қалу үшін әртүрлі шаралар болуы мүмкін. Сондай шаралардың бірі деп қабылдауға болады.
Ләйір Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.